Goeie dag, liewe luisteraar. Ons het die vorige keer sulke wonderlike verse behandel by Kolossense 3 vers 1 tot 4, toe Paulus vir ons gesê het: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo. Met ander woorde, dit is 'n ou lewe en 'n nuwe lewe wat teenoor mekaar staan. Jy sien, luisteraar, om die hemel in jou versier te hê, beteken jy en ek moet breek met die ou mens en met sy gewoontes. Natuurlik, dis 'n lewenslange taak, hoor. Jy moet jou algaande nie meer deur jou natuurlike geaardheid laat lei nie, maar deur die Gees van die Here. Dan natuurlik sal selfbelang nie meer vir jou voorop in jou lewe staan nie, maar sal die dinge wat vir die Here belangrik is vir jou voorop staan. Breek maar die ou mens. Paulus gebruik in die gedeelte wat ek gaan behandel 'n baie interessante beeld om die breek met die ou mens te verduidelik, naamlik die uittrek en die aantrek van klere. Dis mos 'n lekker beeld om maklik om te verstaan, nie waar nie? Die gelowige moet met ander woorde sy ou bestaan en sy ou oriënterings, daarvan moet hy ontslae raak, soos wat 'n mens klere uittrek. In die plek daarvan moet die mens dan nuwe klere aantrek, naamlik ons moet ons beklee met die nuwe mens. En dis baie belangrik, luisteraar, dat ek dus nie net sekere dinge sal aflê nie, maar dat ek sekere dinge, die dinge van die nuwe lewe, sal opneem. En dit vergeet ons so maklik. Ek gaan nou hierdie paar versies eers met jou bespreek, so stukkie vir stukkie, en ek gaan dit lees soos wat ek dit met jou bespreek. Jy kan so lank jou Bybel oop hou, ek hoop jy het 'n Bybel, by Kolossense 3 van die 5de versie af. Want jy sal onthou, as jy gereeld luister in die vorige hoofstukke, die apostel juis met ons gepraat oor die Christelike lewe, die oorsprong en die strewe daarvan, die gerigtheid daarvan, selfs die misterie en die bekendmaking van die Christelike lewe. In 'n sekere sin, luisteraars, het hy ons gedagte vlugte laat onderneem en ons drome laat droom oor die finale bekendmaking van God se kinders erns in die toekoms. Nou in hierdie afdeling van vandag bring hy ons as 'n ware platvoet terug grond toe. Mens kan mens nie net altyd half in 'n droomwêreld lewe nie. Jy moet konkreet, prakties elke dag Christen wees. Jy sien, ons word in hierdie gedeelte herinner aan ons daaglikse menslike bestaan in die wêreld, waar die stryd voortdurend besig is om gevoer te word. Is dit nie waar nie? Ons verstaan al reeds dat daar 'n spanning is tussen die toekomstige lewe en die lewe soos wat ons dit nou op die oomblik ondervind, waarskynlik in jou lewe ook. Jy sal sê, maar ek besef en ek droom oor hierdie nuwe lewe, maar nou ja, ek ondervind dit nie altyd prakties nie. Jy sien, luisteraar, dit is nie maar net 'n spanning wat net tussen die huidige en die toekomstige lewe bestaan, nie, hoor. Daar is ook groot spanning tussen die lewe wat ons nou lei en ons lewe wat gister en eergister verby is. Voor 'n mens se bekering lei jy gewoonlik 'n lewe wat direk in opposisie is met dit wat die Here vir sy kinders bedoel. En hoewel hierdie huidige lewe nog hoegenaamd nie opweeg teen die heerlikheid wat dit wat eendag vir ons in sy volheid wag nie, is dit natuurlik nou alreeds 'n lewe wat heeltemal anders is as die lewe voor ons bekering. En daarom, net so tussen hakies, as jy sê jy's 'n Christus gelowige mens, wie dan wil die Bybel vir jou en vir my vra, lyk ons lewens vandag alreeds 'n bietjie anders as gister? Want as ons tevrede geraak het met ons lewe, as ons nie telkens weer by hernuwing tot nuwe oorgawe kom nie, liewe luisteraar, dan sal ons die hand in eie hart moet steek, hoor. Want die Heilige Gees wil ons elke dag vernuwe. Hy wil ons elke dag lei op die pad van heiligmaking, nie om heiliger en heiliger te word nie, maar om anders te lewe as gister. Om dinge wat gister in my lewe verkeerd was af te lê en vandag in 'n stuk van my nuwe lewe na voorskyn te laat kom. dan moet nie by ons enige twyfel wees nie. Ek en jy staan daagliks in die spervuur. Ons is voortdurend besig om die ou natuur teen te staan, om die sonde teen te gaan in ons lewe. Ons is elke dag besig om deel te hê aan lyding, ja wie wat, en selfs van die dood van dierbares. Daarvan neem ons kennis. Dit laat ons swaar kry. En dit is maar alles deel van die stryd waarin ons bevind in hierdie lewe op aarde. Ons kan dit nou anders ook sê. Behalwe vir die sonde, is dit dieselfde lewe waaraan die Here Jesus deel gehad het. Was nie altyd vir hom maklik nie. Uiteindelik sou dit sy lewe kos aan die kruishout van Golgotha, sodat jy en ek regtig kon deel kry aan hierdie lewe, veral ook natuurlik deur sy opstanding. Om die werklikheid van die ou en die nuwe lewe in perspektief te stel, wil ek net so vir 'n oomblik hier vooruitgryp en verwys na vers 12, waar ons nog gaan kom. Ek gaan in die program vandag daarby kom, maar ek dink ons gaan beter verstaan, luister. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. So, hierdie nuwe lewe waaraan ons deel gekry het, is nie maar 'n droom nie. Dit is nie maar 'n pie in the sky nie, liewe luisteraar. Ons het 'n verantwoordelikheid. Paulus sê dan ook hier in Kolossense 3 vers 5 dat ons die seksuele aardse sondes, soos onsedelikheid of hoerery, onreinheid, met ander woorde onsuiwer motiewe, welis wat lei tot seksuele oortredings, slegte begeertes wat lei tot onsedelike dade en gierigheid wat afgodery is, dat ons al daai soort dade moet doodmaak wat nog steeds deel is van ons lewe. In 3 vers 8 byvoorbeeld gaan ons net nou sien dat ons ook die praatsondes, as ek dit so mag noem, die praatsondes van woede en haat en nait en vloek en vuil taal en leuns moet laat staan. In die 12de versie sê hy dat ons bewyse van liefde, met ander woorde dinge soos meer lewendheid en goedgesindheid en nederigheid en saammoedigheid en verdraagsaamheid, dat ons daardie lewenstyl ons eie moet maak. Jy sien, luisteraar, sondes wat verband hou met 'n mens se seksuele gesindheid en gedrag, dit kan vernietigend wees. Want hulle kan 'n groep of 'n gemeente geweldig nadelig beïnvloed. Praatsondes verbreek verhoudings. Bewyse van liefde bou verhoudings, maar breek dit nie. Dit is die dinge wat in die liggaam van die Here Jesus Christus sigbaar moet wees, en jy en ek is deel van sy liggaam op aarde. Met ander woorde, die konkretisering van die nuwe lewe kom dus nie langs 'n maklike weg nie, hoor. Ons moet voortdurend daaraan werk. Ons moet voortdurend daaraan bou en dit ook uitbou in ons lewens. En daarom, kom ons kyk so 'n bietjie na vers 5. Die apostel sê: "Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid wat afgodery is." Hy al so daaraan gedink. Is jy 'n gierige aardluisteraar? Ek is maar 'n groot gierige aard, hoor. Ek wil dit nie altyd erken nie. 'n Gierige aard is iemand wat altyd net wil hê, wat altyd net wil besit. Wat naderhand nooit meer die see lekker onomwonde en op 'n vrye manier kan geniet nie, maar hy of sy kyk altyd weg van die see af na die huise langs die see en sê ek wens ek het so huis gehad. Later word jy baie maklik 'n suurknol. En die Bybel sê gierigheid is afgodery. En dit is natuurlik sonde. Ons groot vyand, luisteraar, is sonde. Sonde baie forme. Maar Paulus is hier nie besig om teen sonde oor die algemeen te velde te trek nie. Hierdie apostel, hy ken die mens, hoor. En hy ken die menslike natuur. En hy het ook geweet dat ons maklik kan voorgee dat ons nie geweet het wat sonde is as hy bloot oor die algemeen daaroor sou praat nie. Gevolglik noem hy sekere sondes by die naam. Hy sê nie net, julle moet oppas vir die sondes nie, hy noem dit by die naam. En nou is dit vir my persoonlik baie interessant, dat die sondes, wat destyds die algemeenste voorgekom het, vandag ook nog steeds groot probleme vir Christus gelowiges veroorsaak. Hy sê die probleem is, dat hierdie sonde dikwels nie van buite af na ons toe aangerol kom nie. Die strydveld is baie keer binne in ons. En juis omdat ons vyande binne in ons woon, juis daarom is ons vyande soveel gevaarliker as iets wat van buite af op ons aankom. Die sonde, moet ons nou onthou, het natuurlik deurgedring in ons diepste gedagtes, in elke vesel van ons bestaan. Ons kan nie oor sonde praat sonder om diep in ons eie harte in te kyk nie, hoor. Ons kan dit nie beveg sonder om ook met onsself in stryd te kom nie. En ons kan ook nie die sonde doodmaak sonder om die ou mens al meer af te sterf nie. Om dus die wapens teen die sonde te kan opneem, hou in dat jy en ek die wapens opneem teen die stuk ou mens wat in ons agtergebly het na ons bekering. Nou, as ons dit vir mekaar gesê het, sal jy verstaan, hieruit is het duidelik waarom Paulus nie opgehou het om in 'n vorige afdeling die gevare van sekere denkstrome en filosofieë vir sy lesers uit te wys nie. Omdat jou en my denke ook maar aangetast is deur die sonde, beïnvloed dit ons argumente en ons filosofieë. Maar is baie meer konkreet as dit ook nog selfs. Daardie filosofieë en denke kom dan daagliks tot uiting in ons elke dagse optrede. Sondige gedagtes lei tot sondige dade. Daarom interessant, die eerste vier sondes wat Paulus as voorbeeld genoem het, het elkeen afsonderlike betrekking op die een of ander vorm van seksuele misdryf. Baie interessant dat hy dit so noem. In hoofsaak lyk dit vir my, waarsku die apostel dus teen twee soorte ergerlikhede. Ontug en gierigheid. Of hebsig, né? Dis die twee dinge, lyk dit vir my, die twee woorde waarmee ons alles wat hy daar sê kan saamvat. En dis juist twee van die prominentste sondes waarvan die Jode en die nie-Jode mekaar beskuldig het. Let ook op dat Paulus van gierigheid as afgoderij praat. Nou daarmee beklemtoon hy dus, dat selfs 'n Christen 'n slaaf van sy besittings kan wees. Dat dit vir hom 'n afgod geword het. Gaan kyk maar wat sê die Here Jesus in Matteus 6 vers 24 en ook in Lukas 16 vers 13 oor hierdie ding van afgoderij en van gierigheid, want is eintlik dieselfde. Paulus wys dan ook daarop dat dit die soort sondes was van die vroeëre lewe en dat dit dus nie nou meer deel van jou en my lewe mag wees nie. En wie ons vergeet dit so baie kere, ons sê so maklik vir mekaar, ach nou ja, ek is nou maar so gemaak laat staan, ek kan nou niks daaraan doen nie. Nee. Die apostel sê, nee, jy kan nou verseker iets aan doen. Jy moet dit elke dag weer aflê. En let nou op, die tweede groep sondes wat die apostel noem, het nie met die individuele Christen te maak nie, maar met die onderlinge verhoudinge tussen Christene. Luister so 'n bietjie na vers 8 en vers 9, hy sê, woede, haat, nait en gevloek. Nou voeg hy by, vuiltaal moet daar nie uit julle mond kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. So jy sien, liewe luisteraar, alle sonde lê nie soos wat ons baie kere dink op die vlak van die seksuele nie. Nie, dit lê op die verhoudingsvlak. Paulus doen dus hier 'n beroep op Christus gelowige mense en ek hoop dis almal wat luister en ek sluit myself in, want ek luister ook na die Here se woord, dat alle Christene dus opgeroep word om getrou te wees aan die belofte wat ons voor die Here op 'n dag afgelê het. Ons moet afsien van die ou lewe. Ons moet ons daadwerklik beklee met die nuwe lewe van Christus. interessant, die woordjie wat hier gebruik word vir laat staan die sonde, dit sin speel op die dinge wat soos 'n kledingstuk uitgetrek moet word. Jy trek die kledingstuk uit, jy sit hom daar neer, jy los hom daar sodat jy hom later weer kan was. Dis die beeld wat hy gebruik. Hy sê jy moet die sonde as dit ware uittrek soos 'n kleed, jy moet dit laat staan. Nou moet jy deur die Heilige Gees gelei word. En daarom haas ek my om te lees wat die apostel in die 10de versie sê, want daar sien jy die pad van oorwinning duur 'n mens se hele lewe lank. Dit hou nooit op nie. Luisteraar, as jy sukkel met 'n bepaalde sonde wat jou bietjie moedeloos maak al, moenie teen die grond gaan lê nie. Die apostel weet daarvan, hy praat daarvan. Paulus kan nie anders nie, lyk dit vir my, as om duidelik op te roep, vir ons almal op te roep om hierdie nuwe lewe te leef. Luister na vers 10 hier by Kolossense 3. Hy sê: "Leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en wat tot volle kennis van God kom." Wonderlike versie, né? Die beeld van die Here wat met die sondeval in ons geskend is. Daardie beeld van die Here in ons moet herstel word. Ons moet weer die beeld van God word. Luisteraar, het jy al so daaroor gedink? Soos wat hy dit oorspronklik bedoel het dat ons sal wees. Want Genesis 1 en 2 leer dit ons baie duidelik. God het ons gemaak na sy beeld. En dit gebeur natuurlik wanneer ons ons lewe en ons optrede al meer in ooreenstemming bring met dit wat in verbondenheid met die Here Jesus Christus na vore kom. Christus is die beeld van God. Ons het mos daaroor gepraat toe ons Kolossense 1 vers 15 behandel het. Onthou jy nog? En so moet ons as beeld van God ons as nuwe mense daarop toelê dat daardie beeld van God in ons lewe al meer en meer herstel sal word. Ag natuurlik, luisteraar, ons weet alreeds dat ons groot vyand, die sonde, ons hele menswees aangetast het. Ja, liewe luisteraar, dit gaan eintlik verder. Die pad van oorwinning is dus nie uit onsself moontlik nie. Dit is ook nie 'n lewe wat eensklaps bereik word nie, hoor. Die wonderlike is egter dat ons nuwe meester, Jesus Christus, oor elke aangetaste deel van ons bestaan die heerskappy wil voer. Jy sien, luisteraar, die pad van oorwinning is vir jou en vir my moontlik gemaak van God se kant af deur Jesus Christus. En boonop het hy vir ons sy Gees gegee om ons by te staan op hierdie pad elke dag. Hoe wonderlik om 'n Christen te wees. Beteken nie dat ons maar net ons handtekeninge op 'n stuk papier van lidmaatskap moet gee en moet onderneem om 'n klomp reëls na te kom nie. Nee, alles behalwe dit. Die evangelie is 'n lewenswyse. 'n Lewenswyse wat voortspruit uit die dood en die opstanding van Jesus Christus waaraan ons deel gekry het. En nou gaan dit selfs nog 'n bietjie verder. Op hierdie pad aan die hand van Jesus Christus en onder leiding van die Heilige Gees word die oorwinning geleidelik in 'n al groter mate 'n werklikheid. Dit lei ons byvoorbeeld na die totstandkoming van 'n nuwe gemeenskap. Daarom behoort elke gemeente 'n ligpunt van die wêreldvreemde gemeenskap rondom te wees. Daarom behoort ons in harmonie met mekaar te lewe, anders het ons geen getuienis nie. Per slot van saak is dit ook wat die Here Jesus gebid het in Johannes 17, nie waar nie? Dit is dus nie 'n gemeenskap wat bereik word deur politieke sisteme of om verskillende godsdienste te begin saamgooi nie. Nee. Dit is 'n gemeenskap wat saamgetrek word rondom die persoon van Jesus Christus, die Here. Die Christen luisteraar leer en vorder daagliks. As jy opgehou het om te leer en om geestelik te vorder, dan jy gestagneer as jy eintlik aan die dood gaan. Jy sien, Hoe meer ons van Christus en van sy werk al weet, hoe meer verander ons, hoe meer word ons soos hy. En hierdie proses duur dwars deur ons hele lewe. En daarom mag ons nooit ophou om aan die Here gehoorsaam te wees en veel meer en meer van hom te leer nie, juis uit sy woord. Luister, daar is geen enkele regverdiging daarvoor dat ons sommer maar net so 'n bietjie kan voortdobber op die oseaan van die lewe nie. Nee, maar daar is vir ons uitdagings. Die groot uitdaging, dink ek, is om die rykdom wat daar in die geestelike groei is te vind. Om God te wil dien, dit verg oefening, hoor. Dit verg konsentrasie. Dit verg geduld en nadenke. Die pad na oorwinning is verseker nie altyd maklik nie. En tog is daar 'n plek waar dit makliker behoort te wees, binne die gemeenskap van die Here. Want luister na vers 11. Hier, dis nou in die gemeente. Hier is dit nie meer van belang of iemand Griek is of Jood nie. Besny is of nie. Andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Jy sien, dis eintlik eers in die gemeenskap van die gelowiges dat daar dus nie meer skeidsmure is nie. Skeidsmure soos nasionaliteit of ras of opvoeding of sosiale status of rykdom of mag nie. Nee, daar mag geen sulke skeidsmure tussen ons wees nie, luisteraars. Christene breek juis al die mure af. Christene aanvaar elkeen wat aan die Here toe kom. Niks mag vir jou of vir my daarvan weerhou om vir ander van hom te vertel nie, byvoorbeeld. En ons moet alle gelowiges, dit wil sê elkeen wat in Christus glo as sy of haar persoonlike saligmaker, ons moet daardie persoon aanvaar. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar versies hierso vir vandag. Dit is nou Kolossense, die 3de hoofstuk, en ek lees nou van vers 12 tot by vers 15, want daarmee wil ek afsluit. Luister, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle, luister nou, meelewend wees, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here dit julle vergewe het, so moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En luister nou in vers 15. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van die een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Dis nogal 'n belangrike ding, luisteraar. Is jy elke dag dankbaar? Hy sê, ons moet elke dag van ons lewens dankbaar wees. Nou, ek dink ons moet so 'n bietjie oor hierdie goed praat, want jy sien, ons het oorgegaan van die dood na die lewe. Die Bybel gee ons baie voorbeelde om te illustreer wat met ons gebeur het sedert ons van die dood na die lewe oorgegaan het. En sedert die Here Jesus die Here van ons lewe geword het. Daarom kry ons hier ook 'n paar voorbeelde. Ek gaan die 3 noem. Christus het vir ons gesterf en daarom is ons sondige natuur ook saam met hom gekruisig deur die apostel. 'n Tweede ding. Deur Christus se dood is ons nie meer slawe van die sonde nie. Jo, dis 'n groot woord. Dien jy nog die sonde vrolik voort? Jy moet oppas, luisteraar, as jy in Christus glo as jou saligmaker, dan is jy dood vir die ou lewe. 'n Derde opmerking wat na vore kom hierso. Christus se opstanding is die waarborg dat ons nou reeds 'n nuwe lewe kan lei en later vir ewig saam met hom sal lewe. Mens kry dieselfde gedagte ook in Romeine 6 by vers 4 en vers 11. Ag, liewe luisteraar, die hele skepping verlang na so 'n nuwe mensheid waar die oorwinning alreeds deurgebreek het. Maar dit kan natuurlik alleen waar word wanneer mense tot bekering kom en hulle lewe inrig volgens die eise van die Here se woord. Daarom, laat ons nie net na onbekeerde mense kyk nie, maar kom ons steek 'n slag hand in eie hart. Sien ek hier die afgode van hout en goud, geld en goed in ons eie lewe raak? Nou los ons dit. Gelukkig dat die Here nooit met ons moed opgee nie. Hy het ons onthou. Hy het sy seun gestuur. Hy het ons lede van sy nuwe uitverkore volk gemaak. En dit is oor hom en die nuwe lewe dat jy en dat ek elke dag behoort te praat. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.